эфиры «Ночная свобода». С вами далее Ганна Соусь. У ближайшую годину вы почуете передачи «Праский акцент» и «Дом литератора». Але спочатку новины. Сегодня у свете. У США сегодня апошний день перед выборчей агитацией перед так званым «Великим авторком». 5 лютого попередние выборы кандидатов на президента США от Республиканской демократичной партии отбудутся одразу у 24 штатах. У вынику самогубчей бомбовой атаки у городе Демона на поудне Израилю загинула жанчина и два нападники. Президент США Джордж Буш пропоновал Конгрессу проект бюджету на 2008 год. В документе закладены рекордные расходы – больше за 3 триллиона долларов. Военные расходы плануются повеличить на 7,5%. Суд у Лондоне присудил на от 7 до 17 годов зняволення 5 помогатых террористов, которые спробовали учинить выбухи у транспортной системе Лондону у липені 2005 года. Европейские урады витали переобрание прозаходнего сербского президента Бориса Тазича. Еврокомиссия попередила новых сябров Евросвязу Болгару и Румынию, что им погрожают санкции, коли яны не утаймуют коррупцию. У эфира «Ночная свобода», зараз про белорусские подеи. Лидеру объединенной громадянской партии Анатолию Лебедьку отмовили у выезде в Литву, где у него были запланированы встречи с литовскими депутатами. Отмова у выезде за мяжу связана с криминальной справой 4-годовой давнины, заведенной за поклеп на президента Беларуси. У Солигорску милиционеры затримали активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Глеба Сноркина. У него нашли улетки, веншавальные сердечки, подрихтованные молодофронтовцами до Дня Святого Валентина. Суд Центрального района Гомеля штрафовал активиста створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастуся Жуковского на 1 750 000 рублей за отримание замежной безвыплатной допомоги без регистрации. На веселье хлопцу подаровали доляры свояки из Украины. Створенная громадская комиссия о справе вызволения активиста незарегистрованной организации «Инициатива» Андрея Кима, супроть якого заведенная криминальная справа. У Хельсинки почалися белорусско-финские консультации на узроўні Министерства замежных справов на кон дзейнасці Организации безпеки и супрацоўніцтва у Европе. Сегодня у Менск прибыл новый кіраўнік офису ОБСЕ у Беларуси, немецкий дипломат Ханс Йоган Шмидт. Паводле амбасадарки Франции у Беларуси Миры Мюссо, 2008 год будет пераломным у дачыненнях поміж Беларусью и Еўразвязам. Яна витала вызволение 3 политвязня и выказала сподеванню, что у хуткім часе будут вызволены усе политвязни у Беларуси. Вы слухали новины. На хвалях Радио Свободы. Наступный выпуск про спаугадины.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич и зараз передача «Праский акцент». Она присвященная сустрэше Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие пытания на ее обмерковывались и те могли обмерковываться, что засталось за кадром? У «Праским акценте» обмерковывают сустрэшу редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганко. Ведзе гутарку Юры Дракахуст.
Что стало причиной нечаканной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи в минулую неделю? Напередодні их снежинской встречи было шмат чуток, страхов, надеев, але после ее завершения сдавалось, что баки уже вызначили рамку относинов на период до и навод после президентских выборов в России. Так навошта спотребилась сочинская сустреча, что на ее вырашали, те могли вырешать такое, что обовязково треба было вырешить до выборов. Александр Класковский, як вы меркуете?
Мне здаецца, што гэтым разам прэсавая служба Александра Лукашэнкі зусім шчыра, адэкватна паведаміла, што вось гэтая сустрэча ў Сочы ёсць лагічным працягам снежаньскіх дамоўленасцяў між двума прэзідэнтамі. Адзінае пытанне, маленькае ў двукосі пытанне, пра што ж тады менавіта дамовіліся два прэзідэнты, таму што аналітыкі дасюль ламаюць дзіды і спрачаюцца. Адны кажуць, што дамоўлена пра зялёнае святло, пра зялёную вуліцу для эканамічнай расійскай экспансіі, іншыя кажуць, што сёлета мусіць нарэшце адбудзецца вось гэты страшэнны аб'яднаўчы рэферэндум і гэтак далі. Дарэчы, калі паглядзець на справаздачы медыяў расійскіх пра вось гэту сустрэчу 3 лютага, то даходзіць ўжо да анекдоту. Мы ўжо ведаем, якія там гатункі гарбаты пілі ля гэтай гарналыжнай трасы Лукашэнка з Мядзведзевым. А пра што канкрэтна гутарылі, акрамя таго, што, маўляў, пра асаблівасці сочынскіх трасаў, што выклікае ўсмешку, мы так і не ведаем. Так што галоўны сэнс дамоўленасцяў застаецца латэнтным. Адзінае, што можна зрабіць такую вось ўснову, відаць, Масква ўсё ж такі вырашыла, умоўна кажучы, ўжываць тактыку карацейшага павадка. Таму што раней бывала так, што з беларускага боку гучалі нейкія абяцанні, так было перад выбарамі 2001 году і пазней, а потым праз нейкі час гучала, што ведаеце, хлопцы, умоўна кажучы, вы трохі не так, мусіць, зразумелі, мы вось не дамаўляліся так далёка ісці, вось нешта аддаваць, нечым ахвяраваць і так далі. Я думаю, што зараз Масква вырашыла такія вызначаць кантрольныя пункты з пэўнай перыядычнасцю і рабіць, ну, рэвізію гэтых дамоўленасцяў, ці патрэбным чынам яны выконваюцца.
Фёдор Лук'янаў, а якое ваше меркаванне? У чым была прычына? У чым і ў каго была патрэба ў гэтай сустрэчы?
Мы довольно мало знаем о реальной повестке дня между Путиным и Лукашенко, но при этом я не думаю, что там было что-то такое особенное. До предыдущей встречи совпало с горячей фазой определения будущей модели власти в России, шли разговоры, очень интенсивные слухи по поводу каких-то изменений в государственном устройстве обеих стран. Но оказалось, что это все не соответствует действительности. Теперь, естественно, надобность, если она и была у России, в чем я сомневаюсь, но если она и была, то уже отпала. Поэтому я думаю, что теперь уже президенты могут обсуждать сугубо деловые вопросы. А деловой вопрос, собственно, один, поскольку Россия становится, наверное, в перспективе главным кредитором Белоруссии, и в перспективе, если эта тенденция укрепится, то зависимость Беларуси от России, конечно, будет возрастать. Я думаю, что здесь идет обсуждение условий этой зависимости. Зная президента Лукашенко, можно уверенно сказать, что он будет всеми силами стараться уменьшить вот этот вот экономический поводок. Возможно, за счет каких-то политических, точнее говоря, геополитических предложений, поскольку я бы сказал, что последнее, что объединяет в идеологии Россию и Беларусь сейчас, это активное неприятие расширения НАТО и вообще активизации западной структуры безопасности к западу от России и Беларуси. Но в остальном я не вижу каких-то принципиальных вопросов повестки дня возможных. Похоже, что президент Лукашенко переживет в должности еще одного президента России, и уже следующая встреча будет, наверное, с президентом Медведевым.
Ну, все ж давалася выборчая кампания при всей умовности этого понятия. И чему, для каких мэтов Путин выделяет час у своим шильным графику, каб сустрэцца с белорусским коллегам?
Ну, во-первых, а чем, собственно говоря, Путин занят в связи с выборами? Специфика избирательной кампании в России такова, что ее, во-первых, по сути дела нет. Во-вторых, если она даже и будет в каких-то формах, она не имеет ровно никакого значения, потому что результат выборов стал известен в тот день, когда был определен преемник Путина. Так что как раз здесь вот эти вопросы, связаны ли это с избирательной кампанией, просто неуместно, конечно, не связано. Ну а что, собственно говоря, избирательная кампания, можно сказать, закончилась, и тут только юридическое оформление осталось достаточно элементарное. Единственное, что Путин все-таки подбивает какие-то бабки своего 8-летнего срока. И отношения с Белоруссией были с самого начала одной из таких довольно раздражающих тем. Почти сразу после прихода Путина к власти начались всякого рода зигзаги. Собственно, проект союзного государства, который формально существует до сих пор, по сути, закончился с окончанием эры Ельцина. И теперь я думаю, что Путину среди прочих итогов своего президентства, среди прочих элементов его наследия, а я думаю, что он в ближайшее время он как раз довольно активно будет заниматься именно вопросами своего исторического наследия, потому что они для него важны. Я бы вписывал это вот в такой контекст, а не в какие-то сиюминутные текущие политические интриги.
Віталь, ось поводле офіційного комюніке два лідери зустрілися, каб абміркувати, як Білорусь буде допомагати Росії рихтувати Сочі до Олімпіади. Ну, як трапно зауважив Олександр, ну, гэта гучить як здек над шановною публікою. Напередодні Снежинської зустрічі справді шмат говорилося про те, що на ній буде огучений некий, так би мовити, пафосний інтеграційний проєкт. Ну, нічого такого не відбулося ані в Снежні, ані зараз. Ну, секретное погоднение, але ось дзеянні інтеграційних проектів якраз в їх обнародуванні, урбі і орбі. Так чим же сенс того, каб за місяць до виборів раптом і знову зустракатися?
Новость вы сказали про официальные поведомления, которые рассказывали нам про то, какие темы обмерковывались на этой встрече. Я бы добавил еще такие интригованные темы, как поставки белорусской сельскохозяйственной техники и харчевания в России, ну а так само, цитую, взаимодействие в сфере спорта и туризма. Вот можно видеть, что лидеры двух краин состракаются и обмерковывают взаимодействие в сфере спорта и туризма, особенно такие краины с специфичными отношениями, как Беларусь и Россия. Зрозумело? Не это было основной темой. Неодноразово смеются аналитики, политологи, что часом всю политологию треба уже поводли заходней кремнинологии, коли высновы про советскую политику, внешнюю политику и внутреннюю, и про расстановки сил уробились поводли выразу твару членов политбюро. Так и у нас, зайца, часом доводится робить некие, скажем, припущения поводле выраза твару вось политичных лидеров. Ну, и сама эта мизансцена выглядала, на мою думку, такая, как гульня кошек с мышкой, трех кошек с мышкой в данном выпадку. Сидят такие три расслабленные российские политичные лидеры и довольно, ну, напруженный, скажем, Александр Лукашенко, який вот, не совсем, скажем, ведая, как реаговать на то, и не совсем ведая, что зараз при телекамерах спытаю его Владимир Путин. Мне сдается, что именовито Александр Лукашенко был инициатором этой встречи, и, ведаючи это, вот российский бок подрихтовал такую, как бы, мизансцену трое на одного, как может ввести его в такое, ну, неемкое, такое не совсем тривалое становище, чисто психологично. А Александр Лукашенко, соправды, был инициатором, бо он хотел подтвердить, он хотел переконаться, и он хотел черговый раз почуть отказ, и будет, это правда, выполнено то, про что мы домовились. И я, дарыча, допущаю, что ничего там такого радикального нема. Просто Москва, может, домовилась на этом этапе, ну, скажем, больше лояльно ставится до Беларуси, вот на этом политическом этапе, не веду, кольки он будет, полгода, год, и там только 3 месяца. И Лукашенко, отчувающий этот момент, приятный для его момент, хочет как мага больше вытягнуть из этого момента. Это натурально. Вот он вытягнул кредит, и он хочет вытянуть еще и обещание нового кредита, еще какие-нибудь обещания на конце правды поставок белорусской продукции, а это вельми важно. И ему важно вот в этот момент до президентских выборов не сгубить. Ну, а Москва, само собой, не хочет вельми шмат в этом моменте стратить. Она в угле не чувает это как самое головное для себя. Ее головное, как зараз не вздымались некие такие резкие политичные пытания, каб не было никаких резких заявок, ну, в образе, скажем, каб Александр Лукашенко поводился тихо и спокойно хотя бы ближайшие там 3 месяца, 3-5 месяцев, коли Москве, Кремлю, скажем, будет не до решения белорусского пытания.
Виталь, а может, так бы мовить, все простей. Я вот хочу пригадать, что встреча Лукашенко с Путиным у Снежни отбывалась помеж обвешением Медведева переемником самим Путиным и съездом Единой России, где вылучение его на кандидата было сделано официально. И на этой встрече Медведев просто не присутничал. Зараз отбылося знакомство Лукашенко с Медведевым у новой якости, у якости кандидата на президента. И вы, соправды, маете рацию, что в публице была показана картинка Лукашенко, Медведев, Путин. Махчима, у этой картинцы и был весь сенс, да? показаць пераемнасць палітыкі, паказаць, што вось якія добрыя адносіны у Лукашэнкі з новым кіраўніком Крамля, каб Лукашэнка нават крышачку паўдзельнічаў, не ведаю, наколькі это трэба расійскаму кіраўніцтву, але ну, яно так выглядае, страхуецца на 150%, што ён падтрымлівае кандыдатуру Медведзева, ён жа не сустракаецца ні з Зюгановым, ні з Жириновскім, ні з Богдановым, а вось менавіта з Медведзевым.
Ну так, безумоўна, гэты аспект, безумоўна, прысутнічаў, толькі вось, і дзеля гэтага трэба было туды ехаць, да? Як сказалі гумарысты. Тут гэта безумоўна ёсць, і гэта патрэбна, скажам, і таму ж расійскаму кіраўніцтву, але зноў такі яны разумеюць, што зараз не 96-й год, Александр Лукашэнка не будзе выступаць там на баку нейкіх апазіцыйных кандыдатаў. Гэта для яго было б, не будзем гаварыць, палітычнае самагубства, ну, але крок вельмі блізкі да гэтага. Тое, што вось гэтая, ну, дэманстрацыя, скажам, адзінства, дэманстрацыя, так сказаць, такой пераемнасці, ну, яна, напэўна, важна Крымлю, но не кардынальна важна. Гэта не тое, што дабавіць там нейкія проценты вялікія. Ну, гэта тое, што сапраўды, пра што я казаў, што зараз в Маскве трэба, каб усё было на гэтым беларускім накірунку, на беларускім фронте спакойна. І паказалі, што сапраўды у нас усё спакойна, між дружба, крэдыты, паставка сельгаспрадукцыі, пабудова беларускіх праектаў у Краснай Паляне і, безумоўна, узаемадзеянне ў галіне спорту і турызму.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілін, а зараз Сергій Наумчык пра асноўныя тэмы дня.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэвуша Касцюшкі Мірачоўшчыну, колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне, наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа ў нашым эфіры заўтра. У студыі ў Празе Вольга Караткевіч, і мы працягваем «Праскі акцэнт», у якім абмеркаванне сустрэч Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна, удзельнікі Александр Класкоўскі, Фёдар Лук'янаў і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр, некія абяцанні, некія рамкі былі вызначаныя ў снежні паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, нехта можа лічыць, што Пуцін ўсё роўна і пасля другога сакавіка будзе ўсім кіраваць, што, дарэчы, невідавочна. Магчыма, Лукашэнка пайшоў на гэтую сустрэчу, а можа нават ініцыяваў гэтую сустрэчу для таго, каб пачуць снежаньскія пагадненні, дакладней іх пацверджанне з вуснаў чалавека, які, ну, вельмі імаверна, скажам так, будзе ўсё ж такі гаспадаром Крамля пасля другога сакавіка.
Згодна цалкам, у мяне вось круціцца на языку такое вызначэнне з юрыдычнай сферы, як вочная стаўка. Ведаеце, з аднаго боку, натуральна, беларускі кіраўнік быў зацікаўлены, каб праклямаваў наступнік асабіста, што вось, маўляў, мы будзем там падтрымліваць вас у пэўных сферах, не будзем там надта задзіраць кошты на энерганосьбіты і так далі. А з іншага боку, я думаю, што і Пуцін быў зацікаўлены ў такой вочнай стаўцы, таму што сам Пуцін апынаўся неаднойчы ў цяжкай сітуацыі, калі ён пасля Ельцына пачаў кіраваць Расіяй, у тым ліку займацца інтэграцыйнымі справамі, таму што з беларускага боку скарыстоўвалася такая піяруская антытэза. Вось, маўляў, быў шчыры прыхільнік братняй раўнапраўнай інтэграцыі Ельцына, а потым коли перафразовать старый анекдот, потом пришел полковник Путин и все опошлил, все сапсовал. Почал про мух и котлеты казать, и так далее. Так вот, как бы не было подставы для такой антитезы, я думаю, и было зроблено вот такое споткание, как в очи у очи, все проговорили, и как потом таких вот спекуляций, что мы про это не домовлялись, и не было.
Федор, ну а что вы думаете на гэты конт? Ці могло быць мэтай сустрэчы знаёмства Александра Лукашэнкі з Дмітрием Мядзведзевым у новай якасці?
Что касается случайной встречи с Медведевым или не случайной, это абсолютно вписывается в то, что сейчас делает Путин. Он вводит своего преемника в курс дела, в курс отношений, в курс личных связей со всеми более-менее важными партнерами. Медведев сопровождает Путина во всех поездках. Беларусь, при всей сложности ситуации в отношениях, безусловно, один из ключевых партнеров России, и налаживание личных контактов будущего президента России и нынешнего президента Беларуси – это вопрос очень существенный. При этом надо подчеркнуть, что Дмитрий Медведев до совсем недавнего времени не имел, в общем, никакого отношения к международным делам, а контакты со странами соседними курировал только в качестве представителя совета директоров «Газпрома», что, безусловно, в данной ситуации очень важно, но все-таки одно дело, можно сказать, бизнес ипостась, другое дело глава государства. Так что, мне кажется, здесь просто такой элемент элементарное знакомство произошло, и Путин как передал вслед за рядом других проблем, передал преемнику и белорусскую.
Александр, ну а коли задать самое, может быть, складанное пытание. Зараз на подставе тих фактов, тих процессов, тих назиранняв, якія мы ведаем, тих заявов, якія прогучали у тым ліку з вусна у Мядзведзева, ці можна сказаць, у чым адносіны Беларусі з Расіяй пры прэзідэнце Мядзведзеве будуць адрознівацца ад адносінаў Беларусі з Расіяй пры прэзідэнце Пуціне?
Адразу хачу падкрэсіць вось такі аспект. Яшчэ не надта зразумела, як яны між сабой, там Пуціна і Мядзведзеў, разбяруцца, што тычыцца падзелу паўнамоцтваў, таму што зараз вось гэты расійскі сімбал, гэты двухгаловы арол, ён набывае злавесную сімволіку. І ў гэтым сэнсе я цалкам разумею адэптаў беларускай незалежнасці, якія кожны раз б'юць у званы, кажуць, што ў прынцыпе ад імперскай Расіі трэба трымацца падалей, таму што сапраўды вялікая краіна з вялікім патэнцыялам нестабільнасці, яна ёсць перманентнай такой пагрозай, крыніцай пагрозы для Беларусі, для беларускай незалежнасці. Разам з тым, я думаю, што занадта трывожныя, занадта змрочныя прароцтвы на конт немінучага рэферэндуму, яны, магчыма, і ёсць перабольшаннем, таму што мне здаецца, што гэта вось, умоўна кажучы, піцерская каманда, яна дастаткова прагматычная. І аншлюс для яе гэта не самамэта, таму што ёсць ужо горкі досвід Чачэніі, ёсць засцярогі, што міжнародная супольнасць вось зрэагуе вельмі кісла, і гэта таксама не палепшыць імідж Расіі. Таму я думаю, што гэта на ўсякі пажарны вось раптам у перспектыве зваліцца гэты плот, так бы мовіць, сам у рукі. Гэты праект аб'яднаўчы трымаецца, але галоўнае зараз вось метадычна даціскаць і прасоўваць свае эканамічныя інтарэсы ў Беларусі. Зразумела, што ў гэтым сэнсе ўсё будзе паслядоўна, ўсё будзе метадычна, і рэальнай альтэрнатывы тут пакуль што не бачна, таму што відавочна, што інтэгравацца ў Еўропу цяперашні беларускі рэжым не наважаны. І вось гэта небяспека, што пакрысе будуць прыціскаць да стенки, и она застается и может у перспективы нарастать.
Ну, при переходе от Ельцина к Путину в случае с Белоруссией, по-моему, изменилось все принципиально, потому что Ельцин был отцом этого проекта союзного государства и, как мне кажется, был в нем заинтересован. Путин в нем, в общем, заинтересован не был. Это стало понятно довольно быстро, и поэтому тренд сменился качественным образом. Несколько перемен, конечно, не будет, потому что просто Медведев не случайно вся его интронизация и введение в политику проходит под лозунгом стабильности и преемственности. Собственно, этого от него будут ждать и требовать на протяжении длительного времени. Слишком уж Путин популярен, могуч, влиятелен и так далее. Я думаю, что принципиальных изменений не случится, и Беларусь останется для России, да, обозримой перспективы, прежде всего, транзитной страной для энергоносителей, и важным экономическим партнером, который в силу событий путинского времени становится все более зависимым от России. И вот эта зависимость экономическая, наверное, будет расти. Вопрос заключается в том, как и захочет ли, во-первых, Медведев или новое руководство России конвертировать эту экономическую зависимость в политическую, и если да, то как он захочет это делать и когда это случится. Думаю, что это не вопрос ближайшего там года или полутора, когда будет происходить процесс, собственно, врастания Медведева во власть, но в дальнейшем все будет зависеть от, во-первых, экономической ситуации Беларуси и, так сказать, способности Лукашенко противостоять погружению Беларуси в зависимость от России. И второе, что может оказать серьезное влияние, это как будут развиваться отношения России с Европейским Союзом, потому что, в общем, уже понятно, что ни Белоруссия, ни Украина, при всей важности этих двух стран, в таком широком смысле не играют самостоятельной роли в российской внешней политике. Они прежде всего рассматриваются как транзитные территории в широком понимании. Поэтому очень многое будет зависеть от позиции Европы, от того, чего Россия от Европы будет хотеть, и, соответственно, наоборот. В случае пока не очень вероятным нового старта в отношениях России и Евросоюза, вполне может случиться, что ситуация для Беларуси изменится принципиальным образом, потому что тогда с двух сторон поставщик и потребитель будут заинтересованы в каком-то одном типе политики на этой территории. Но, еще раз скажу, это на сегодняшний день представляется не очень вероятным.
Віталь Ціганков, а який ваш адказ на гэтае пытанне? Пры гэтым я хачу нагадаць такую сімвалічную, можа быць, рэч, што калі адбывалася перадача ўлады ад Ельцына к Пуціну, то ў спадчыну Пуцін атрымаў дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Дамову, якая была падпісана, вось так бы мовіць, на той момант яна была свеженькая, у снежні 99-го году. І ён павінен быў з гэтым мець справу. Цяпер прэзідэнт Медзведзеў атрымлівае ў спадчыну, ну, фактычна, дохлыя саюзныя дачыненні, але разам з тым дамову таксама ад снежня, толькі ад 31 снежня 2006 году з формулай падвышэння цаны на газ для Беларусі да 2011 года да сярэднееўрапейскай цаны. Вось, на ваш погляд, у святле гэтых спадчын можна сказаць, што цяперашняя палітыка Расіі будзе вось якой?
Ну, калі вы ж згадалі пра 2000 год, то згадаем, як тады ў заходняй прэсі было пастаўлена пытанне: «Who is Mr. Putin?» Хто ёсць Mr. Putin? І тое ж самае зараз пытанне стаіць перад усім светам: хто ёсць спадар Медведзеў, паколькі пакуль у пэўнай ступені гэта такое тэрыя дзогніта, мы не можам накладна сказаць з упэўненасцю, якую палітку будзе праводзіць, але з таго, што мы можам гаварыць, з таго, што мы бачым у адкрытых крыніцах, з тых тэндэнцый, якія мы назіраем, мы можем робить основу, что Медведев, безумовно, больше такие, скажем, либеральные человек, во всяком разе, то, как зараз выглядит, либеральный у экономичной сферы. Медведев, який человек, який зробил несколько таких, уже по час этой кампании, за опошние тыдни, месяцы, заяв, якія воспринялись довольно становча сбоку Заходу, заяв и в сенсе международной политики, и в сенсе внутренней политики, он навод сказал такие слова, как свобода, демократия, про які опошние нек месяцы, гады у России уже не говорить. Але чему это тычется нашего пытания? Бо сапраўды гэта все плюсы на тую версию, что Медведев будет, в принципе, проводить тую же политику, что и Путин, але еще, ну, в больш таким прагматичным сэнсе, покольки он сапраўды не обсяжаренный той спадчины, якая засталася Путину от Ельцина. Бо Путин, нагадаем, его мухи и котлеты не одразу отбылись там на первый же день президентства, а, как не помиляюсь, в 2002 году, то бок только целых два года потребовалось Путину разобраться в этих складанных комбинациях, так званой Сузендамове, и вот мы пришли до праз 8 годов, что реально она не денежная, як политичный факт. Что еще можно сказать про те объективные обставины, якія будуць, скажам, маю думку, спрыяць больш такой прагматычнай стаўленню Медведзева да Беларусі. Ну, па-першае, пабудова Расіі гэтага знакамітага газаправода Nord Stream паўночнага, які будзе злучаць Расію і Заходнюю Еўропу, Нямеччыну, што вельмі знізіць транзітную прывабнасць Беларусі. Па-другое, это зусім недаўняя заява расійскіх вышэйшых военных кіраўнікоў пра тое, што Расія не збіраецца залежаць ад тых радыёлакацыйных станцый, якія знаходзяцца ў былых краінах Савецкага Саюза, Азербайджан, Беларусь, Украіна. Па-трэцяе, это той працэс, які ідзе да свайго, здаецца, такого канчатковага завершэння, гэта ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, якое таксама прымусіць Расію аднолькава ставіцца да ўсіх сваіх гандлёвых партнёраў, у тым ліку і да Беларусі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў гутарку Юры Дракахруст.
У эфіры «Начная свабода» у Менску 23:30. З вамі Ганна Соўс. Далей вы пачуеце перадачу «Дом літаратара», але спачатку навіны «Сёння ў свеце». У США сёння апошні дзень перадвыбарчай агітацыі перад гэтак званым вялікім аўторкам. 5 лютага папярэднія выбары кандыдатаў на прэзідэнта США ад рэспубліканскай дэмакратычнай партыі адбудуцца адразу ў 24 штатах. У выніку самагубчай бомбавай атакі ў горадзе Дэмона на поўдні Ізраілю загінула жанчына і два нападнікі. Прэзідэнт США Джордж Буш прапанаваў Кангрэсу праект бюджэту на новы фінансавы 2008 год, які пачынаецца 1 кастрычніка. У дакуменце закладзены рэкордныя расходы – больш за 3 трыльёны даляраў. Ваенныя расходы плануецца павялічыць на 7,5%. Суд у Лондоне прысудзіў на ад 7 до 17 гадоў зняволення 5 памагатых тэрарыстаў, якія спрабавалі ўчыніць выбухі ў транспартнай сістэме Лондона ў ліпені 2005 году. Гэта адбылося праз два тыдні пасля шэрагу тэрактаў у Лондоне, у выніку якіх загінулі 52 чалавекі. Еўрапейскія ўрады віталі пераабранне празаходняга сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча. 12 чалавек загінулі, 17 былі паранены ў выніку бомбавай атакі на аўтобусе ў Шры-Ланцы. Сёння Іран паведаміў пра выпрабаванне ракеты, якая ў сакавіку наступнага года мае вынесці ў касмічную прастору першы іранскі спадарожнік уласнай вытворчасці. У эфіры «Начная свабода». Цяпер пра беларускія падзеі. Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябедзьку адмовілі ў выездзе ў Літву, дзе ў яго былі запланаваныя сустрэчы з літоўскімі дэпутатамі. Адмова ў выездзе за мяжу звязаная з крымінальнай справай 4-гадовай даўніны, заведзенай за паклёп на прэзідэнта Беларусі. У Салігорску міліцыянты затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Глеба Сноркіна. У яго знайшлі ўлёткі і віншавальныя сардэчкі, падрыхтаваныя маладафронтаўцамі да Дня Святога Валянціна. Суд цэнтральнага раёну Гомеля аштрафаваў актывіста стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастуся Жукоўскага на 1 750 000 рублёў за атрыманне замежнай безвыплатнай дапамогі без рэгістрацыі. На вяселле хлопцу падаравалі даляры сваякі з Украіны. Створаная грамадская камісія ў справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма. Супраць яго заведзеная крымінальная справа. Сёння ў Менск прыбыў новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт, які заменіць на гэтай пасадзе Акі Петерсона. З нагоды ўгодка ў дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі замежныя дыпламаты і прадстаўнікі дэмакратычных рухаў і апазіцыйных партыяў усклалі кветкі да памятнага знаку Касцюшкі ў Мірачоўшчыне ў Івацэвіцкім раёне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 105-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Другога лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў літаратуры гаворыць пісьменніца Вольга Іпатава. Менская редакційна видавецька установа літератури і мастацтва розпочала видання книжної серії «Лімовський фольварок». Першою книгою у ній стався зборник оповістей Миколи Купрєєва «Полеська елегія». Про його розважає критик Михась Тичина. 5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Менському шпиталі. До юбілею у Менським видавецтві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Ви почуєте гуторку з поетом і його нові вірші у авторському читанні. Другого лютого білоруская громада Канады проводила у апошні шлях одного з самых ярких письменников белорусской повоєнної эміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчасці месца ў гісторії національної літератури другой половы 20-го стагоддзя у нашай праграме гаворыць вядомая пісьменніца Вольга Іпатова. Пытанне ёй задае Валянціна Аксак.
Спадарыня Вольга, калі ўпершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што ўрыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там. І гэты погляд беларуса, як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці, і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёміліся з Кастусем Акулом?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках опернага тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92 год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92 годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы у Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэтый праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-га стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраў адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена Белорусской краевой обороны Кастуся Акулы «Змагарные дороги». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны. Принижена роль белорусских партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такие донос фактично лёг на стол спадару Лукашэнку у 95-м годзе. Супрацьлеглыя ацэнкі творчасці спадара Акулы ў Беларусі існуюць на сёння. Якое месца ён насамрэч, на вашу думку, займае ў беларускай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя?
Я ацэньваю творчасць Кастуся Акулы вельмі высока. Яго «Змагарныя дарогі» самая знакамітая кніжка, але, на мой погляд, яшчэ больш значная трылогія «Гравая». Я б яе параўнала з мележаўскай прозай, толькі ў Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над мележам. Па сутнасці, гэта адзіны ў беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку», так, здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, без безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ужо ў яго і зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распараджацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць і відэастужка з запісам сустрэчы з Кастусём Акулам.
Ён ёсць сапраўды гэты запіс, і я спадзяюся, што ён будзе ў нашых музеях.
І спадзяемся, што гэтая стужка будзе паказана па дзяржаўных нацыянальных беларускіх каналах.
Канешне.
Да нейкага юбілею Кастуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дзякуй, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. «Палеская элегія» Міколы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палескія повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. Палеская элегія Міколы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырска Палесе, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто з сучаснікаў, а гэта, бадай, усё філалагічнае пакалення, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён, да часу утойваючы, ведаў лепш за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Аляксандра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова а нікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрэєву тое слова вельмі доўга, без малога 30 гадзін не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады, малады паэт напісаў аповесць «Бродзят на рассвеце юныя» па-расейску. Аповесць закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрэєва разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму паэт Леанід Галубовіч. аповідь. По сутності, 5 написаних Купрєєвим аповістей сприймаються як особні розділи ліричного романа, зв'язує їх сюжет – дитинство, юнацтво, сталость, старость. Переходять з одної аповісті у наступну в образи людей, без яких автор і його ліричний герой-наратор не уявляє себе. І найперш в образ маті, якою забили фашисти, коли хлопчику було тільки 5 годков. До гэтага лёсаносного моменту своєї біографії наратор, робячи у аповісті дитячі гульні після війни, круги, спіралі, знову і знову вертається, як в опытний психоаналітик, який розуміє, що менавіта тады відбувся надлом у його свідомості, почалися його злі біди, і не тільки його одного. По-дитячі він думає про помсту і бачить свого ворога в образі воєнополонного Ерика. Думає про найвеликшую несправедливость, цитую, «Як недобро, як же недобро на свете, я пливу у лодці, чую веслом воду, з його падають мне на твар, блищать на сонці пирски, в озеро пахне рибой, пролетела качка, кружать у небе буслы, і про все гэта нічого не ведая, нічого гэта не бачить і не чуя мама. Яна лежить немая, глухая і сляпая, далеко-далеко у землі. Як же недобро на свете. Конец стати. Вось чому ліричний герой Купрєєва, у якого шмат агульного з аўтарам, утякає ад свету з ягонымі тоталітарними системами, техногенними катастрофами, глобальними планами меліорації, екологічними і демографічними проблемами, ховається у лясний гущар, робить собі шалашик, застилає дол папороттю і сидить там довго-довго, цитую, «Там я нічого не буду чути і бачити, тільки лес, трава, мурашки, птушки, вавёрки, філософії ненависті, ён супрацьставляє філософію любові да ўсяго живого, светлого, чистого, што шукає, як яму здаецца, знаходзіць у глыбі палесе. У аповісті «Імгненне светлое» згадваецца вандроўка ў самую глуш пінска-валынскага палеся, сустрэча з дзікай кветкай палеся арынай. Радкі з купрынскай алесі увесь час подверствуются под реальные подеи, и уже тяжко отрознить житё от литературы, у якой еще пановала гармония и сонечное светло. Як жорсткая ідэалогія калечыць людскія душы, выветрывае з чалавека ўсё чалавечае, апавядаецца ў аповесці «Палеская легія», якая стала назвай кнігі. Завершаецца кніга аповесцю «Рэчкаю плывём, плывём», па сутнасці літаратурнай казкай пра сучасны Ноя ў каўчэг, у якім плывуць у пошуках праўды пра свет і людзей, двое дарослых, адзін падлетак, народжаны ў ноч на 26 красавіка, совика 86-го года. Белый козел, черная коза, рыжий собака, и на спине козла сядит червоно-желтый певень. Плывуть у бок великой раки, якая упадая у еще большую раку, а тая рака упадая недзе далеко-далеко у мора.
Прогучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрєєва «Палеская элегія». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну, колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне, наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Мєнським шпіталі. До юбілею у Мєнським видавецтві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Біблійські сюжети у ній чергуються з народними балядами, фізіологія з філозофією, лірика з епіграмами. Про життя і смерть з поетом і лекарем гутерить Міхась Скобла.
Господар Феликса, примите віншаванні з юбілеєм, але ж і здивили ви аматору білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раней недрукованих твораў. Гэта ж колькі гадоў ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в тым, что миллениум неяк поделил и мяне на две частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что пасля. Вот я перачитываю те свои верши, и тое, что зараз пишется. Это як два розные поэты написали.
Вы працуете лекарем, хирургом у другой менской больницы. Скажите, як успрымают пациенты вашу белорусскую мовність? Чи пишете і лечите ви на різних мовах?
Я з хворими розмовляю на той мові, яка їм ближче. Хворий чоловік, йому треба відказувати на ніякі питання. Йому не да мовного питання. У його стоїть питання про здоров'я його. Про його нечто таке інтимне. І тут нечто нав'язувати чоловіку немагчимо, нельга. Ну, бачу, що чоловік сам говорить по-білоруську, або навіть на такій нікій трасянці. Йому ближе білоруське слово. Говорю по-білоруську, це ні у кого не викликає ніяких емоцій. Ні відмовних, ні додатних. Люди нормально сприймають це.
А з вашим начальством?
Начальство ніяких зауваг мені ніколи на цю тему не робило. Наше начальство – нормальні люди.
Многі ваші вірші пронізані такою тонкою іронією. Іронічні поети серед вашого повоєнного покоління – велика рідкість. Ось я зацитую ваші рядки з «Низькі роздумізми». «Я сяджу над санскритською ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерті, не ведаю, бо ні разу я ще не помер». Скажите, за довгие годы працы у хирургичной, ці привыкли вы до чужой смерти? Ці да яе привыкнуть немагчыма?
Ведаеце, до чужой смерти привыкнуть вельмі немагчыма. І нават калі твой пациент помер, і ты уже разумеешь, что ён помер, і констатаваў, что помер, глядзіш, і все здаецца, а може ён дыхае, а може ён варушыцца. Вот некалькі разоў падыдзеш. Не, гэта немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живы чалавек, вот толькі што ён быў живы, яго нема. З гэтым цяжка мірыцца.
Вы працуеце лекарам ужо амаль 36 гадоў. З гледзішча вось гэтага шматгадовага лекарскага досведу, вы верыце ў існаванне чалавечай душы? Ці вы матэрыяліст?
Вы ведаеце, гэта ўсе спекуляцыі, а я гэта лічу спекуляцыямі. Вельмі далёкія ад майго светапогляду. Я матэрыяліст. Збіць мяне з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, што гэта такі самападман. Чалавеку цяжка змірыцца з тым, што вот ён памрэ і нічога не будзе. І чалавек придумляе сабе некія такія прыёмы, якія дапамагаюць яму выжыць у гэтым жыцці і не страціць розум.
Добра, давайце адыдзем ад гэтай темы. У прадмове до вашай кнігі Леонід Дранько-Майщук напісаў: «Творчасць Феликса Баторына – гэта сустрэча устойлівага святагляду і маралі, моўнай гармоніі і сюжэтнай завершанасці, святла Давыдавай зоркі і купальскага агню». Ось ідзецца пра мараль, а вы часам у сваіх творах выкарыстоўваеце ненарматыўную лексіку. Дзеля чаго?
А хіба ненарматыўная, як вы кажаце, лексіка ўвогуле існуе?
Прынамсі, існуе агульнапрынятая грамадская норма, што гэта і гэта слова, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі вы мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў, але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца. Дзеля чаго я правильно сказано. Коли вы говорите про некую бреду, то говорить про ее тяжко ласкавыми словами. Коли вы говорите про речи нормальные, уживать ненормативную лексику совсем не треба и наоборот навод. Это супротипоказано. Что тычется морали, мораль – это такая речь, якую немагчимо человеку навязать, и якая не выписывается по рецепте. Что морально, что не морально, это бывает вельми тяжко вызначить. Есть только один критерий, який обмежевывая моральность, и он обмежевывая шмат что, и моральность у тым лику. Это коли учинки человека не наносят тяжких ранов, калецтвов тым, кто побач з ім, это моральные учинки. А лишь и тут бывает сутыкнение. Немагчимо пройти по свете и никому не наступить на ногу. Так вот, моральность, она продугледживая, что коли такое здарылося, человек повинен так себе поставить в этих околичностях, как загладить свою вину, как неяк змягчить, как неяк заробить полегку тому, кому он нанес рану.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «А автор и твор» поэт Феликс Баторин. Что, спадар Феликс, сегодня прогучить у авторском читании?
Я почитаю несколько вершов с книги «На улице Максима Богдановича», что вышло вот только недавно. И, может быть, несколько вершов, которые написаны уже после ее выхода. Раздорожжи. Скрижаванні раздорожжи. Повороты ростань. Ну чому не дав ти, Боже, нам дороги просте? І просьолками блукаєм ми з життєвої ноші, шлях головний свій шукаєм, ти падеш визношує. Ах, ви боти чаровіки, ах, ви стежки дикі, я знайшов би шлях великий, каб не ви шматлікі. Я не верив тому, хто шептав мені «не вер», бо жанчина – ласкавий здрадливий звер, який укусить болюче, коли не тепер, дик тады не в забаві. Я не слухав навучених жорстким життем, що і пярини здараються з вострим остем, і що ружи ховають шипи під лістем, і протнуть, і скривавять. Я тебе покахав, і напевно тому я найпершому ж слову повірив твоєму. По цаглинці ми узводили дом, не турму, і щасливий тепер я. Ти ж не вірила тим, хто шептали «не вер», бо мужчини – лавці простоватих тятєр. І я вдячний тобі за твій щирий довір і за тоє невір'я. Я – випадковий збіг молекул. Я – винік бровновського руху. Ну треба ж так, що чоловіка утворила тая завіруха. Мені у гетім світі каламутно, у калауроті мітусення. Так що ж, безвольно і пакутно жить і чекати свого зникнення? Не, коли гэтак отбылося, що тело злученное з духом, не буду забавкою лёсу, частинкой бровновського руху. І хай конца не обмінуя, утиснути в границы веку, біповірую, побунтую мільярдами своїх молекул. Ці виноватая турма, що хтось у ёй марнев дарма. А той, хто стіни мурував, він просто рупно працював. А хто аховує мури, то ж служба, що не говори. А хто виносив той вирок, не був зламисним він знарок. Законом керувався він. Він мог би інакше. Але ж закон? Закон не просто сотня слов. Його створали 100 голов. 100 мудрацов складали звод. А мудрацов обрав народ. А той народ – і ти, і я, твоя сім'я, моя сім'я. Між нас жадаючих нема, каб чоловік сидів дарма. Тут околічності війні. Життє ж минало день при дні. Життє минало. А чиє? Ну, дякуй Богу, не моє. Стоїть надійна турма. Ми не сиділи, а дарма. Ось, наприклад, жанр епіграми. Епіграма на агульновідомого діяча. Письменник по-російську як? Писатель. А старшиня? вядома, председатель. А здрадник называется предатель. И это все про вас, на жаль, приятель. Великого русского поэта земли белорусской. Вылузвался со скуры целый век. Доводил, я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх боков чувать было вужака. Союзникам побилися и квиты. Бо вышла гуз на гуз, семит за антисемитом. Прекрасный ваш союз.
Фелікс Баторин читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчиваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 9 лютого.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.